ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოშიდო პისტვირფას მოსმენელებო, რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას, როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით. გაგაცნობთ თავიდანვე უმთავრეს ამბებს სულ მოკლედ. რუსეთის სახელმწიფო დუმამ ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის შესახებ კანონი დაამტკიცა. ჩეხეთში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე და საბოლოო ტური, რომელიც ორი დღის განმავლობაში გასტანს. ეგვიპტეში დღეს აღნიშნავდნენ ადრინდელი პრეზიდენტის ჰოსნი მუბარაქის მმართველობის დამხობიდან ორი წლის თავს მოხდა შეტაკება პოლიციასა და გამოსვლების მონაწილეთა შორის. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მანქანაში მჯდომა თვითმკვლელმა მოიერიშა, 5 სამოქალაქო პირი მოკლა. საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 100 დღიან მორატორიუმს ასრულებს და აქტიურ პოლიტიკას უბრუნდება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ როხაძე. რუსეთის სახელმწიფო სათათბირომ პირველი წაკითხვით დაამტკიცა კანონი, რომელიც არასრულწლოვანებში ჰომოსექსუალობის პროპაგანდის დასჯას გულისხმობს. კანონს მიემხრო 338 დეპუტატი, წინააღმდეგი იყო 1. თავი ასევე 1-მა შეიკავა. ამ ფედერალური კანონით აიკრძალება გეი პარადები და მსგავსი გამოსვლები. პარლამენტის წინ, როცა დუმა კანონს განიხილავდა, მოსკოვში დააკავეს უმცირე 20 აქტივისტი. ისინი სექსუალური უმცირესობების უფლებათა დაცვის მოთხოვნით მართავდნენ აქციას. პოლიციის ცნობით, დემონსტრაცია სანქციის გარეშე იმართებოდა და აქტივისტები ამის გამო დააკავეს. იყო შეტაკებები უმცირესობის უფლებების დამცველებსა და მათ მოწინააღმდეგეებს შორის. დემონსტრანტებს შორის იყო ნოვეა გაზეტას კორესპონდენტი და აქტივისტი უმცირესობის უფლებებისთვის ელენა კოსტუჩენკოც. მან განაცხადა, რომ სათათბიროსთან ფაშისტები მოვიდნენ, რამდენიმე მკვერცხები დაგვინიშნა, სხვები დაგვიშინა, სხვები ლოცულობდნენ, ერთ გოგონას ანტისეპტიკური ბრილიანტის მწვანე გადაასხეს, რამდენჯერმე სცადეს ჩვენზე თავდასხმა. ჩეხეთში დაიწყო საპრეზიდენტო არჩევნების მეორე და საბოლოო ტური. ეს მოხდა დღეს, ადგილობრივი დროით 2 საათზე, დღის 2 საათზე გაიხსნა საარჩევნო უბნები. არჩევნების მეორე ტური 2 დღეს გასტანს. მოქალაქეები არჩევანს აკეთებენ ყოფილ პრემიერ-მინისტრ სოციალ-დემოკრატ მილოშ ზემანს და მოქმედ საგარეო საქმეთა მინისტრ ფისკალურ კონსერვატორ კარელ შვარცენბერგს შორის. სწორედ ამ პოლიტიკოსებმა მოიპოვეს პირველი ორი ადგილი 11 და 12 იანვარს გამართულ პირველ ტურში. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ჩეხეთის რესპუბლიკის მოქალაქეები პრეზიდენტს პირდაპირ გზით ირჩევდნენ, აქამდე პრეზიდენტს პოსტზე პარლამენტი ამტკიცებდა ხოლმე. გამარჯვებულს შაბათ საღამოს გამოაცხადებენ. მოქმედი პრეზიდენტი ვაცლავ კლაუსი წესის თანახმად პოსტ 2-5 წლიანი ვადის შემდეგ ტოვებს. კლაუსმა ამ თანამდებობაზე ქვეყნის პირველი პრეზიდენტი ვაცლავ ჰაველი შეცვალა. ეგვიპტეში მოქმედი ხელისუფლების მომხრეები და ოპონენტები აღნიშნავდნენ მეორე წლის თავს ამბოხებისა, რომლითაც დასრულდა ამ ქვეყნის ვეტერანი ლიდერის ჰოსნი მუბარაკის მმართველობა. აქციების მონაწილეთა და პოლიციას შორის თელეგვიპტეში მოხდა შეტაკებები. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, 100-მდე ადამიანი დაშავდა შეტაკებების დროს ორივე მხარეს. ავღანეთის ოფიციალური პირების ინფორმაციით, მანქანაში მჯდომა თვითმკვლელმა მოიერიშა, 5 სამოქალაქო პირი მოკლა და კიდევ უმცირე 15 დაჭრა. შემთხვევა აღმოსავლეთით მდებარე კაპისას პროვინციაში პარასკევს დილით მოხდა. უზბეკეთის საკვები და ბენზინი დატვირთულმა მანქანებმა ყირგიზეთის საზღვარი გადაკვეთეს და მიაღწიეს უზბეკეთის ექსკლავებს სოხს და შოხი მარდონს. ამ ექსკლავებს გარს ერტყმის ყირგიზეთის ბატკენის პროვინცია. უზბეკეთის ეს ორი ექსკლავი იზოლაციაში მოექცა მას შემდეგ, რაც სოხის მცხოვრებლებს, ძირითადად ეთნიკურ ტაჯიკებს, 5 და 6 იანვარს შეტაკებები მოუვიდათ ყირგიზეთის მესაზღვრეებთან. Amerikis შეერთებული შტატები გამოეთიშა კომისიას, რომლის მიზანი იყო შეერთებული შტატების და რუსეთის საპრეზიდენტო კომისიის ჩარჩოებში რუსეთის სამოქალაქო საზოგადოებისთვის ზრუნვა. და ბოლოს, საქართველოს ლეიბორისტული პარტია 100-დღიან მორატორიუმს ასრულებს და აქტიურ პოლიტიკას უბრუნდება. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა. მისი შეფასებით, ბოლოთოების ერთადერთი დადებითი მოვლენა ხელისუფლების მშვიდობიანი შეცვლა იყო.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მე მინდა სანაპირო სიუჟეტს მოგასმენინებს გადაცნოთ ჩვენი თემები. რაზე გვექნება საუბარი დღეს ჩვენს პროგრამაში, რა სიუჟეტები შევიდანეთ მასში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროპის საბჭოში საქართველოს მსჯელობას, საქართველოში მედიის შესახებ იმსჯელეს იქ.
სიცრუის გატანა ახერხებენ ნაწილობრივ და სამწუხაროა რომ ევროპის საბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს.
შემდეგ გიამბობთ ვაჰანგ ჩახალიანზე, ახალ ამბებში თითქოს მის შესახებ, ვინ არის ის და რას ფიქრობს. ელთაისლების დღევანდელ პროგრამაში გიამბობთ ქართულის ურთიერთობის საკითხებზე მომშავო სამუშაო ჯგუფის გაუქმების გარშემოც.
მარა მერე უკვე რო წამოვედი ნამდვილად არ ვიცი. არა, მაშინ ფინანსები მეც არ ვიცოდი და ანუ ეს ფინანსური ნაწილი მე არ მეხებოდა რა მაშინ.
ჩვენს გაცემაში მე მოვიხილავთ პრესას, გვექნება საერთაშორისო აქტუალური თემაც. რადიო თავისუფლების გადაცემის მეორე ნაწილი მთლიანად ეძღვნება ყოველკვირეულ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას. მის შინაარსს მოგვიანებით გაგაცემთ. გადაცემას პრაღიდან უძღვება ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს ხელისუფლება თვლის, რომ ოპონენტების მიერ მიწოდებული სიცრუე დაედო საფუძვლად საქართველოსთან დაკავშირებულ შეფასებებს, რაც ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის მიერ 24 იანვარს დამტკიცებულ რეზოლუციაში ასახული. ლაბარაკია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე და რეზოლუცია ნაწილობრივ იმეორებს საქართველოს პრეზიდენტის მიერ 21 იანვარს გახმაურებულ ბრალდებებს. რეზოლუციაში ასახულ აქცენტებს მოძველებულად და არასრულად მიიჩნევენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, რომლებიც ამ ეტაპზე შეშფოთების საფუძველს მაინც ვერ ხედავენ. ლელა კუნჯულია.
მეოცე პუნქტში ასამბლეა გამოხატავს წუხილს იმის გამო, რომ ორგანიზაციის წევრმა რამდენიმე სახელმწიფომ მთავრობაში განხორციელებული ცვლილებების შემდეგ გამოცვალა საზოგადოებრივი მაუწყებლის ხელმძღვანელი პირებიც, რათა ზეგავლენა მოეხდინათ მაუწყებელთა პოლიტიკურ ორიენტაციაზე. ამ კონტექსში საგანგაშო ფაქტად სახელდება ის, რომ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა წამოაყენა წინადადება თავისი მეუღლის კუთვნილი ტელევიზიის მეცხრე არხის და საზოგადოებრივი მაუწყებლის გაერთიანებისა და ასევე საკანონმდებლო ბაზის ცვლილებების შესახებ. რეზოლუციის 21 პუნქტში ასამბლეა გამოთქვამ შეშფოთება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოულოდნელ ფინანსურ შემოწმებათა გამო, რომლებსაც თან ახლდა მაღალი თანამდებობის პირთა აგრესიული განცხადებები და მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანის სადავო ცვლილებები. მეცხრე არხისა და საზოგადოებრივი მაუწყებლის შესაძლო შერწყმის თემამ მწვავე კამათი გასული წლის ნოემბრის ბოლოს პრემიერ-მინისტრის განცხადებების საფუძველზე გამოიწვია. თუმცა ბიძინა ივანიშვილმა შემდგომში არაერთხელ განმარტა, რომ მას სულაც არ უფიქრია საზოგადოებრივი მაუწყებლის უფლებების ხელყოფა. ამ თემაზე განმარტებები მან 25 იანვარს შვეიცარიის ქალაქ დავოსში გააკეთა და იქვე აღნიშნა, რომ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა ძველი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა შეიყვანეს შეცდომაში.
კარგი გამოსავალი მქონდა ნანახი, რომ ჟურნალისტები არ დაჩეინებდნენ ქუჩაში და მთელი აპარატურა და რაც კი არსებობს და მეცხრე არში ყველაფერს ჩუქნიდი პირველ არხს. რა იყო მაშინ აგრესიული, მე ვერ გამიგია. Ну, რაც ხდება დღეს საქართველოში გასაგებია, რომ ისევ სიცრუის გატანას ახერხებენ ნაწილობრივ და სამწუხაროა, რომ ევროპის საბჭოში შეიტანეს ეს სიცრუე, ჯერ კიდევ ახერხებენ მოტყუებას ევროპელებს და ამერიკელებს, მაგრამ ძალიან ცოტას და ძალიან უმნიშვნელო საკითხებში. ესეც მალე დასრულდება.
ტყუილი არ უხსენებია, თუმცა ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში არსებულ უზუსტობაზე ლაპარაკობს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური. მისი თქმით, შემოსავლების სამსახურის საზოგადოებრივ მაუწყებელს აბსოლუტურად კანონიერად ამოწმებს და ეს პროცესი ასევე კანონიერად გაგრძელდება. ხსენებულ პროცესში კანონდარღვევას ვერც არასამთავრობო სექტორი ხედავს, მის კრიტიკას იმსახურებს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში ასახული სხვა შეფასებებიც. მაგალითად, როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაურია უბნება რადიო თავისუფლებას, იქნება შთაბეჭდილება, რომ რეზოლუციის ავტორებს განახლებული ინფორმაციები არ გააჩნდათ. გიგაური მიიჩნევს, რომ ამ ეტაპზე შეშფოთების საფუძველი აღარ არსებობს.
არჩევნების შემდეგ ჩვენ ამ კითხვებს ვსვავდით, თუმცა ეხლა მეუნება გამოიკვეთა უკვე ტენდენციები და ვიცით საითკენ მივდივართ.
ეკაგი გაურის სკავსაც საზოგადოებრივ მაუწყებელთან დაკავშირებულ კანონ პროექტზე აქტიურად მუშაობდა თამარ კორძაიაც. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის საბჭოს აღმასრულებელი დირექტორი ამბობს, რომ რეზოლუციაში ფაქტობრივი შეცდომაა გაპარული, რადგანაც საკანონმდებლო ცვლილებები სამთავრობო ინიციატივას არ წარმოადგენს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Დელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელსაც შევეხეთ ახალ ამბებში. საქართველოს პარლამენტის მიერ მიღებული კანონის საფუძველზე განხორციელებული ამნისტიის აქტის შესაბამისად 24 იანვარს საპატიმრო დატოვა მოქალაქე ვაჰანგ ჩახალიანმა, რომელსაც ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები საქართველოს სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ ბრძოლის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. მოძრაობა ჯავახის აქტივისტი ვაჰანგ ჩახალიანი 2009 წელს დააპატიმრეს. მას 10-წლიანი პატიმრობა რამდენიმე მუხლით ჰქონდა მიჯილი. კერძოდ კი ბრალდებული იყო მასობრივი არეულობის მოწყობაში, იარაღის ტარებაში, შენახვაში, ხულიგნობაში. მონამ ჭადლიშვილი დეტალებით.
ვაჰანგ ჩახალიანის გათავისუფლებას პირველი საქართველოს ყოფილი პრემიერ-მინისტრი ვანო მერაბიშვილი გამოეხმაურა. მის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ვაჰანგ ჩახალიანი ბოლო წლების ჯავახური სეპარატიზმის სულისჩამდგმელი და 2003-2008 წლებში საქართველოს გაძლიერებისა და ქვეყნიდან რუსული სამხედრო ბაზების გაყვანის წინააღმდეგ მიმართული მოძრაობის ლიდერი იყო. კიდევ უფრო დააკონკრეტა ვაჰანგ ჩახალიანის მიერ ჩადენილი დანაშაულებრივი ქმედებები საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა.
ის მუშაობდა წლების განმავლობაში რუსეთის კრუს რეზიდენტად. Man დაარბია საქართველოს ეკლესიის ეპარქია ახალქალაქში, მან დაარბია ქართული უნივერსიტეტი ახალქალაქში, მან დაარბია ქართული საქართველოს გამგეობა ახალქალაქში, საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების წარმომადგენლები, მან დაარბია ქართული პოლიცია ახალქალაქში. ისე წინააღმდეგოდა საქართველოს შეერაღებული ძალების გადაადგილებას ახალქალაქში და ისე წინააღმდეგოდა რუსული სამხედრო ბაზის გასვლას ახალქალაქიდან.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ვაჰანგ ჩახალიანის გათავისუფლებას პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილის პირად გადაწყვეტილება თვლის და მას მძიმე შეცდომად მიიჩნევს. მიხეილ სააკაშვილი ამბობს, რომ ვაჰანგ ჩახალიანი სომხეთის კათოლიკოსის გარეგინ მეორის თხოვნით გაათავისუფლეს. ის, რომ გარეგინ მეორეს მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სომხეთში ვიზიტის დროს ეს საკითხი მართლაც დაისო, არც ბიძინა ივანიშვილმა უარყო.
პატრიარქ სასომხეთის კათოლიკოს პატრიარქმა. მე და მისო შეკითხვა იმ წუთში გადავამისამართე და მე პასუხი არ გამიცია, მე არავარ კომპეტენტური. მე თქვი უპასუხე და იქ რაღაც პასუხი გასეს. თუ პასუხო სოზარი იყო, სოზარ სუბარი იყო. მე მგონია რაღაც იცოდა ამის შესახებ და პასუხიც გასა და არც მახსოვს ხოთაშვილის საზე იყო.
განმარტა ბიძინა ივანიშვილმა. ვაჰანგ ჩახალიანის ადვოკატი ნინო ანდრიაშვილი კი შენიშნავს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ყოფილი პატიმარი თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს და პარლამენტის განაჩენის გადასინჯვისთვის უკანონო განაჩენების გადამსინჯავი კომისიის შექმნისთანავე მიმართავს. ვაჰანგ ჩახალიანი არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთი ნაწილის ინიციატივით პოლიტპატიმართა სიაშიც განიხილებოდა, თუმცა საბოლოოდ იგი ამ სიაში აღარ აღმოჩნდა. ნინო ანდრიაშვილი ამბობს, რომ მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ბრძოლის გაგრძელებას ამ მიმართულებითაც გეგმავს. და ბოლოს ჩვენ დავუკავშირდით თავად ვაჰანგ ჩახალიანსაც, რომელმაც გითხრა.
А вот если 0.001% если бы или сепаратизм или
0.01% რომ ყოფილიყო სეპარატიზმი ან შეერაღებული ჯგუფის ფორმირება და მეჯერა დიდი ხნის წინ სწორედ ამ მუხლებით გამასამართლებდნენ. ახალქალაქელი სომხების სეპარატიზმში დადანაშაულება უკვე ჩვევად ერთად. ვინც ხელისუფლებას არ მოსწონს პირდაპირ სეპარატისტს უწოდებს. უმრავლესობა რომელმაც არ იცის აქ რა ხდება, ადვილია მოატყუო თითქოს სეპარატისტებს ავტონომია და დამოუკიდებლობა უნდათ. ფაქტები სად არის? სად არის ფაქტები?
независимость.
А где факты вот? Где факты вот? Ну, натедрешвили сюжеты დასრულდა ვაჰანგ ჩახალიანის ამ ნათქვამით, ის ნაკლებად მძიმე კატეგორიის მუხლებით იყო მსჯავრდებული, ბრალად ედებოდა მასობრივი არეულობების მოწყობა, იარაღის ტარება, შენახვა, შეძენა და ხულიგნობა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე პრეზიდენტ ბარაკ ობამას მიერ წარდგენილი სენატორის ჯონ კერის განცხადებით საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც ის დამტკიცების შემთხვევაში გაატარებს, არ განისაზღვრება მხოლოდ ვერტმფრენებით და სამხედროების დისლოცირებით. სალომე ასათიანი დეტალებით.
სენატის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის წინაშე გამოცვლისას 69 წლის დემოკრატმა სენატორმა ჯონ კერიმ შემდეგი სიტყვები წარმოთქვა: ჩვენ ვერ დაუშვებთ, რომ ის გამორჩეული სიკეთე, რომელსაც ვემსახურებით და ამით ადამიანების ცხოვრებას ვცვლით, მთლიანად გადაიფაროს იმ როლით, რომლის შესრულებაც 11 სექტემბრის შემდეგ გვიწევსო. ამასთან კერის აზრით შეერთებული შტატების ფისკალური პრობლემები საფრთხეს უქმნის როგორც ამ ქვეყნის შესაძლებლობას მსოფლიო ასპარეზზე ლიდერის როლი შეასრულოს, ისე საკუთრივ მის პოზიციებს როგორც დიპლომატის, რომელიც სხვა ქვეყნებში წესრიგის დამყარების მოწოდებებით უნდა გამოვიდეს.
While it's often said that we can't be strong at home.
შეიძლება ამბობენ, რომ შინ ძლიერები ვერ ვიქნებით, თუ მსოფლიო მასშტაბით არ გვექნა ძალა. მაგრამ დღევანდელი ფისკალური კრიზისის პირობებში, ჩვენ მსოფლიოში ვერ ვიქნებით ძლიერები, თუ ძალებს შინ არ მოვიკრებთ. ამდენად ჩვენი პირველი პრიორიტეტი ის უნდა იყოს, რომ ამერიკამ ბოლოს და ბოლოს მოაწესრიგოს თავისი ფისკალური მდგომარეობა, რაც დიპლომატის რანგში ჩემს პოზიციებსაც გაამყარებს და მთელი ქვეყნის პოზიციასაც, როცა სხვა ქვეყნებს დავეხმარებით წესრიგის
დამყარებაში.
სამშაბათს გამართული შეხვედრა დიდწილად ფორმალურ ხასიათს ატარებდა კერისთვის, რომელსაც სენატის საგარეო კომიტეტში კარგად იცნობენ. ისიც უკვე თითქმის 30 წელია მოღვაწეობს, ბოლო 4 წლის განმავლობაში კი სათავეში უდგას კომიტეტს. კერის ფართო მხარდაჭერა აქვს როგორც დემოკრატების, ისე რესპუბლიკელების მხრიდან და გავრცელებული ვარაუდით სენატი მას უპრობლემოდ დაამტკიცებს სახელმწიფო მდივნის პოსტზე. თუმცა შეხვედრისას კერის მაინც დაუსვეს მწვავე შეკითხვები მსოფლიოს სხვადასხვა რეგიონში არსებული პრობლემების და მათი გადაჭრის გზების შესახებ. ბირთვულ სფეროში ირანის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს კერი მოწოდა ერთ-ერთი იმ მყისიერ და საშიშ გამოწვევებს შორის, რომელთა წინაშეც ვაშინგტონი დღეს დგას. კერიმ იმედი გამოთქვა, რომ შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები დიპლომატიურ ფრონტზე შესლებენ წარმატების მიღწევას, თუმცა დასინა, რომ ვაშინგტონმა ყველა საჭირო ნაბიჯი უნდა გადადგას საიმისოდ, რომ ირანმა ვერ შესძლოს ბირთვული იარაღის შექმნა. შეხვედრის დროს რამდენიმე რესპუბლიკელმა სენატორმა ობამას ადმინისტრაციას პასიურობაში დასწო ბრალი იმ ღელვარებასთან მიმართებით, რომელმაც მოიცვა ახლო აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნები. კერიმ დაიცვა ადმინისტრაციის მიდგომა, მას გონივრული უწოდა, თუმცა იქვე დასინა. ჩემი აზრით, ჩვენ კიდევ უფრო უკეთესადაც შეგვიძლია ადამიანების იმ ღირებულებებით და იდეებით დაინტერესება, რომელთა ერგვლივაც თავად ჩვენ მოვახდინეთ ორგანიზებავ. რუსეთთან მიმართებით სენატორმა აღიარა, რომ ურთიერთობა ბოლო წლებში გაუარესდა და იქვე იმედი გამოთქვა, რომ დაძაბულობა გადაილახება. სენატორმა პირობა დადო, რომ მსოფლიოს გარშემო ქალების უფლებების დაცვას შეუწყობს ხელს და გამოეხმაურება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც მსოფლიოს კლიმატის ცვლილებები უქმნის.
გამომესათიანი გიამბობდა ჯონ კერის შესახებ ის ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის პოსტზე პრეზიდენტ ობამამ წარადგინა. ჩვენი პროგრამა გრძელდება ზემოსვენებო მეათე სტუდიით ყოველკვირეული რადიო ჟურნალით გაგაცნობთ ჩვენს ყველანდელ თემებს. თავიდან ვისაუბროთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვაშინგტონში გამართული შეხვედრის შესახებ, სადაც საქართველოს დემოკრატიაზე იყო საუბარი.
It's really absurd that Ivan.
მართლაც აბსურდია ამტკიცოთ, რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია. იმ ოლიგარქებზე მეტად ნამდვილად არ არის, ვინც მაშინ დატოვა რუსეთი, როცა დამოუკიდებლად მოქმედება შეუძლებელი შეიქნა.
გიამბობთ შრომის კოდექსის ახალ პროექტზე.
ყველა ნამუშევარი საათი ზედმეტი არის ზეგანაკვეთური, მაგრამ პირველი 7 საათი არის უფასო.
მოგესალმებით, თბილისში გამართა კონფერენცია, პირველი სტუდენტური კონფერენცია, სადაც სექსუალური უმცირესობების შესახებ ისაუბრეს სხვათა შორის.
coming out-ის ბარიერებს შესაძლოა ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემაც ახლდება საზოგადოებისაგან გარიყვა და მათი მიუღებლობა საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციის გამო.
გემბობთ ასევე გურამს აღარაძეზე, რომელიც სამშაბათს დაკრძალეს.
მის სიცოცხლეს საკკატრებ პლატონისგან სწავლა თქმულსა, სიცრუე და ორპირობა აბნებს ხოცსა მერმესულსა.
გადამსვენებლებო, დღეს შეუსრულებოდა 75 წელი ცნობილ მომღერალს ვლადიმერ ვისოცკის, მას გავიხსენებთ მოკლედ, სულ მოკლედ მისი სიმღერით. ესეთია მეათე სტუდიის შინარსი, მას ოქროპი რუხაძე უძღვება. ოცდასამ იანვარს ვაშინგტონში დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში გამართა შეხვედრა, რომელზეც მოხსენების წარდგნენ საქართველოში არც თუ უცნობი პოლიტოლოგები, რომლებმაც თავენთი მოსაზრებები გააცნეს დამსრეთ იმაზე, თუ როგორია საქართველოში დემოკრატიის მდგომარეობა. მომხსენებლებმა ჰადსონის ინსტიტუტის თანამშრომელმა ჩარლზ ფერბენქსმა, რომელიც საქართველოს თემატიკითაა დაკავებული და ახლახან გამოაქვეყნა წერილი დღევანდელობაზე ამ ქვეყანაში, და კარნეგის საერთაშორისო მშვიდობის ფონდის რუსეთის და ევრაზიის საკითხთა პროგრამის მკვლევარმა ტომას დევალმა, ისევე როგორც მირიამ ლენსკოიმ, რომელიც დემოკრატიის ფონდში რუსეთის და ევრაზიის პროგრამის დირექტორია, ილაპარაკეს საქართველოში დემოკრატიის შანსზე. სწორედ ასე ეწოდა ამ შეხვედრას. თავიდანვე მინდა გაგაცნოთ პასუხი ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის შეკითხვაზე, რომელიც შეეხებოდა კონკრეტულად ბოლო დღეების ამბებს. ჩვენმა კორესპონდენტმა რიჩარდ სოლაშმა კითხა მომხსენებლებს, რას ნიშნავს ვიცე-პრემიერის ირაკლი ალასანიას ამ თანამდებობიდან გათავისუფლება. ტომას დევაალი თვლის, რომ
ალასანიას გათავისუფლება ნიშნავს მისთვის მხოლოდ მცირე დარტყმის მიღენებას. ეს ასეა, მაგრამ მეც არაფერს. ჯერჯერობით ნაადრევია ლაპარაკი. საჭიროა თვალი მივადევნოთ მოვლენებს. ალასანია რჩება თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე. მისივე კომენტარებიდან ჩანს, რომ მას პრემიერთან უთანხმოება აქვს. მაგრამ ახლა თანაც ასეთ მანძილზე მეტის თქმა შეუძლებელია.
ამბობს დევაალი, რომლის კოლეგა 23 იანვრის ამ შეხვედრის მონაწილე ჩარლზ ფერბენქსი ალასანიას და უსუფაშვილს ერთმანეთის გვერდით აყენებს და ორივეზე შემდეგს ამბობს.
მან და უსუფაშვილმა, რომელსაც მნიშვნელოვანი თანამდებობა უკავია, მაგრამ კიდევ მეტი სურს, უნდა გადაწყვიტონ, როგორი მოქმედონ, რამდენად შემრიგებლური უნდა იყვნენ და რამდენად თავდაჯერებული. შეიძლება ალასანიამ ვერ გათვალა, როგორ მოქმედა ამ სიტუაციაში.
განაცხადა ვაშინგტონში ჩარლზ ფერბენქსმა, რომელიც თავის გამოსვლაში ხას უსვამდა ბიძინა ივანიშვილის სურვილს, რომ კანონის უზენაობის მხრივ საქართველოში წინსვლა მოხდეს. თუმცა მანვე იქვე თქვა, რომ პრემიერი ვერ წვდება ამ მოვლენის არს ღრმად ბოლომდე. აპროპო პრემიერ-მინისტრი, ამერიკის ხმის სომხური სამსახურის კორესპონდენტმა ამ შეხვედრის მონაწილედ გაახსენა. სომხეთში ყოფნისას ივანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სომხეთი სამაგალითოა, რადგან წონასწორობას აღწევს რუსეთსა და დასავლეთ შორისო. თვლით თუ არა, რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია? ჩარლზ ფერბენქსმა ასე უპასუხა.
მართლაც აბსურდია ვამტკიცოთ, რომ ივანიშვილი რუსეთის კაცია. იმ ოლიგარქებზე მეტად ნამდვილად არ არის, ვინც მაშინ დატოვა რუსეთი, როცა დამოუკიდებლად მოქმედება შეუძლებელი შეიქნა. მისი კურსი მთელი წლის განმავლობაში მართლაც დამოუკიდებელი იყო. საქართველოში ფართოდ არის გავრცელებული აზრი, რომ რუსეთთან კარგი ურთიერთობის დამყარება ამ ვითარებაში მართალია რთულია, მაგრამ დღეს ეს ურთიერთობა იმაზე უარესია, ვიდრე შეიძლება იყოს. და რა გასაკვირია, თუ ივანიშვილი ამ ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას ითვალისწინებს.
ტომას დევაალმა კი ამერიკის ხმის ჟურნალისტის შეკითხვას საქართველოს აფხაზეთის მონაკვეთზე რკინიგზის განახლების შესახებ ასე უპასუხა, რომ ეს არის იდეა, რომლის განხორციელება დადებითად აისახებოდა მიმდებარე ქვეყნებზე, მაგრამ რომელსაც არ ჰყავს მომხრეები აზერბაიჯანში. თუმცა დევაალის აზრით,
თუ საქართველოს მთავრობა შეძლებდა ამ იდეის გატანას, ის იქნებოდა დადებითი ქმედება.
დაუბრუნდეთ კვლავ შეხვედრის დასაწყისს, როცა საქართველოს დემოკრატიის გაანალიზება ხდებოდა. ეს შეხვედრა არ იყო ხანმოკლე. შესაძლებლობა გვაქვს გაგაცნოთ მხოლოდ რამდენიმე ფრაგმენტი მომხსენებელთა გამოსვლიდან. ჰადსონის ინსტიტუტის მკვლევარმა ფერბენქსმა საქართველოს პოლიტიკური ცხოვრების დახასიათებისას ამ ქვეყნის პარტიები შეაფასა.
პოლიტიკური პარტიები სუსტი არიან იმ მხრივ, რომ არ წარმოადგენენ ამომრჩევლებს და მათ ინტერესებს საზოგადოებაში. ისინი დასავლეთის პოლიტიკური პარტიების აჩრდილები უფრო არიან, რომლებიც მოძრაობენ ერთობ ამორფულ გარემოში, სადაც ხალხი ძნელად თუ ახერხებს დაიცვას თავისი ინტერესები და მიაღწიოს პოლიტიკაში მათ ასახვას.
ტომას დევაალმა, საქართველოს კარგმა მცოდნემ, ვაშინგტონის შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ამ ქვეყანაში ტენდენციად რჩება მხარი დაუჭირონ ხელისუფლებაში მყოფთ. თუმცა დევაალი ხედავს, რომ დემოკრატია გარკვეულად ფესვებს იდგამს.
საქართველოში ყოფნისას ახალი სიტყვა ვისწავლე: შუაშისტი. შუაშისტი ისაა, ვინც ამ ორიდან არცერთ ძალას არ ემხრობა. არჩევნების დროს ამ სიტყვას უარყოფითი გაგებით ხმარობდნენ. ჩვენკენ თუ არ ხარ, ესე იგი ჩვენს წინააღმდეგ ხარ, ვინმეს უნდა მიემხრო. შუაში ყოფნა არ ვარგავო. მაგრამ ზოგი ქართველი სწორედ იმით ამაყობდა, რომ შუაშისტი იყო. იქ ჯერაც ცოცხალია ფეოდალური კულტურა. დემოკრატიას ფესვები ისე ძლიერად არ აქვს გადგმული, მაგრამ ფესვები ზრდას განაგრძობს.
დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში ჩატარებულ შეხვედრაზე ილაპარაკეს რუსეთთან ურთიერთობაზე. ისიც ითქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობა სურს რუსეთთან სულმცირე ვაჭრობის და თავისუფლად მოგზაურობის სფეროში ურთიერთობის გაუმჯობესება. ასევე განიხილეს და საკუთარი აზრი გამოთქვეს მომხსენებლებმა საქართველოში ამნისტიის და პოლიტიკური პატიმრების გარშემო. სოლიდარობის ცენტრის შეერთებულ შტატებში დაფუძნებული ორგანიზაციის წარმომადგენელმა იკითხა, რატომ მოხდა, რომ ცნობილი ციხის კადრების გავრცელების შემდეგ მოსახლეობამ ასე სწრაფად შეიცვალა აზრი და გადაწყვიტა ხმა მიეცა ქართული ოცნების წარმომადგენლებისთვისო. Miriam Lenskoim gasa am shekitvas svatashoris pasuxi.
Why did they have such resonance in society? It's because
dato mokhva aseti rezonansi am video chanazereb sazogadoebashi. Imitop rom sakartvelos zalyan bevri mokhalakia tsikheshi da akhlobit sami ojekhidan erts vinmekhavs patimare an moektsnen ukheshat. Amas gavlena khonda am urtchevalta did nazilze. Khalkhi tavs aigivebs am patimrebtan. Es erti da meore. Amas psikhologiuri efekti khonda. Khalkhs kholot gagonili khonda tsikhe ებში არასათანადო მოპყრობის და კორუფციის შესახებ და ამ ჩანაწერებმა ჩანს დაადასტურა ის რაც ადრე გაეგონათ. ეს მათი აზრით იყო ამ მძიმე დარღვევების დადასტურების გამოხატვა. ისე რომ მათ აღარ გამორიცხეს რომ ადრე გაგონილი ჭორებიც სიმართლე იყო. ამან იმოქმედა აქტიურობაზე. ხალხს გაუჩნდა მოტივაცია კენჭი ეღა.
People motivated to vote.
ასეთი იყო მირიამ ლენსკოის პასუხი სოლიდარობის ცენტრის წარმომადგენლის შეკითხვაზე. ერთას მსვენელებო, მე რამდენიმე ფრაგმენტი გაგაცანით. ვაშინგტონში 23 იანვარს დემოკრატიის ეროვნულ ფონდში გამართულ შეხვედრაზე გამოთქმული მოსაზრებების შესახებ ამ შეხვედრის ორგანიზატორებმა მას შემდეგნაირად უწოდეს: საქართველოს დემოკრატიის ახალი შანსი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენ უსმენთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო მოამზადა შრომის კოდექსის პროექტი, რომელიც თვისებრივად ცვლის ურთიერთობას დასაქმებულსა და დამსაქმებელს შორის. ამ კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ, რომ მოიძებნა ოქროს შუალედი, რომელიც შრომით ურთიერთობაში ჩაბმული ყველა მხარის ინტერესებს უპასუხებს. ჯიმჯერ ეხვიაშვილი.
1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული პოლიტიკური ძალა ასრულებს დაპირებას და დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით ძირეულად ცვლის შრომის კანონმდებლობას. იუსტიციის მინისტრის თია წულუკიანის თქმით, შრომის კოდექსის პროექტის შექმნაში მონაწილეობას იღებენ როგორც დასაქმებულთა გაერთიანებების, ასევე პროფკავშირებისა და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები.
ჩვენ ვითვალისწინებთ ბიზნეს სამყაროს ძალიან დიდ წუხილს იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს არ უნდა ჰქონდეს და მე ვიზია ამას მოუქნელი შრომის კოდექსი, არც ერთ დამსაქმებელს მომავალში არ შეეძლება დასაბუთების გარეშე ერთი ხელის მოსმით ბოდის უხდი გამოთქმისთვის გააგდოს დასაქმებული სამსახურიდან.
თია წულუკიანის თქმით, წინა ხელისუფლების პირობებში ამის საშუალებას იძლეოდა კოდექსის 37 მუხლი, რომელშიც შრომითი ურთიერთობის შეწყვეტის საფუძველზეა საუბარი. იუსტიციის სამინისტროს მიერ შემუშავებული პროექტის მიხედვით კი დამსაქმებელი ვალდებული იქნება დაასაბუთოს თავისი გადაწყვეტილება დასაქმებული სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ, ანუ მტკიცების ტვირთი, რომ გათავისუფლებას ჰქონდა საფუძველი გადავა დამსაქმებელზე. იუსტიციის მინისტრის მოადგილის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, ახალი კოდექსის 19 მუხლით გათვალისწინებული იქნება ზე განაკვეთური შრომის აუცილებელი ანაზღაურება.
მოქმედ კოდექსში ასეთი რამ წერია, რომ ხარებს უტოვებს კოდექსი არჩევანს, რომ ვთქვათ 41 საათის მერე, რომელიც არის ნორმირებული საათები კვირაში, რაზე შეთანხმდებიან, რამდენ საათზე შეიძლება ზეგანაკვეთური სამუშაოსთვის მიიღონ. ჩვენ დავადგინეთ 41 საათის ზევით ყველა ნამუშევარი საათი ზედმეტი არის ზეგანაკვეთური, მაგრამ პირველი 7 საათი არის უფასო.
ზე განაკვეთურ ანაზღაურებას კი იანგარიშებენ 48 საათის შემდეგ და მისი მოცულობა განისაზღვრება საათობრივი ანაზღაურების 125%. გარდა ამისა, კოდექსის პროექტის მიხედვით დისკრიმინაციის მუხლს დაემატება პროფკავშირებისადმი კუთვნილება, ანუ დასაქმებულებს დამსაქმებლის ნებართვის გარეშე ექნებათ გაერთიანების შექმნის უფლება და ამ გაერთიანებაში მათი წევრობის გამო სამსახურიდან დათხოვნა ჩაითვლება დისკრიმინაციად. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების ხელმძღვანელის ირაკლი პეტრიაშვილის თქმით, მოქმედი შრომის კოდექსის შეცვლით საქართველოს ხელისუფლება უარს იტყვის ფაქტობრივად დაკანონებულ მონურშრომაზე.
დღეს არსებული კოდექსი, ეს იყო მე-16-მე-17 საუკუნის მახინჯი ნორმები, რომელსაც შრომის კოდექსი ერქვა.
შრომის კოდექსის შეცვლას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს პოლიტოლოგი კახა გოგოლაშვილიც, რომლის თქმითაც კოდექსის შეცვლა პასუხობს საქართველოს ინტერესს ხელსაყრელი სავაჭრო ეკონომიკური ურთიერთობა დაამყაროს როგორც ევროკავშირთან, ასევე შეერთებულ შტატებთან.
ევროკავშირთან მიმდინარეობს ღმა და ყოვლისმოცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები, რა თქმა უნდა, თავისთავად გულისხმობს საქართველოსში მრავალი სახის რეფორმის გატარებას და მათ შორის არის მოთხოვნები შრომის კოდექსთან დაკავშირებით. შრომის კოდექსის შეცვლას ასევე ითხოვდა შეერთებული შტატები.
ექსპერტების გარდა შრომის კოდექსის განხილვაში მონაწილეობას იღებენ დამსაქმებლებიც, რომელთა ერთ-ერთი წარმომადგენელი, მცირე და საშუალო საწარმოთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა ყოხრეიძე ვარაუდობს, რომ ცვლილებები პოზიტიურ გავლენას მოახდენს ბიზნესის განვითარებაზე.
ჩვენ უნდა განვითაროთ ისეთი კომპანიები, რომლებიც შეძლებენ საერთაშორისო დონეზე კონკურენციას, რომლებიც შეძლებენ საერთაშორისო პარტნიორების მოძიებას, ხოლო თუ შრომის სტანდარტები არის არა შესაბამისობაში საერთაშორისო ნორმებთან, ასეთ კომპანიებს გაუჭირდებათ განვითარებაზე ორიენტაცია. მე ვფიქრობ, რომ ბიზნეს გარემოს გამოძიებისთვისაც კარგი იქნება ეს.
თუმცა განსხვავებული მოსაზრება აქვს როგორც მოქმედი ბიზნესმენების, ასევე ქართველი ეკონომისტების ერთ ნაწილს. პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი ვახტანგ ლეჟავაშიშობს, რომ ხელისუფლების სურვილი დამსაქმებელთა ხარჯზე დაიცვას დასაქმებულთა უფლებები უარყოფით გავლენას იქონიებს ახალი სამუშაო ადგილების შექმნაზე.
ის რომ ჩვენ კეთილსურვილი სრულებობა კარგად აპირობებს თავისთავად, რომ შედეგიც გვექნება კარგი. შედეგს იმას გამოიწვევს, შედეგიც გამოიწვია სამხრეთ ევროპაში, უფრო მაღალ უმუშევრობას გამოიწვევს, კიდევ უფრო მაღალს ახალგაზრდებში და გაზრდის არაფორმალურ დასაქმებას.
საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო შრომის კოდექსის პროექტზე მუშაობის დასრულებას თებერვლის შუარიცხვებისათვის აპირებს. შემდეგ ჯერი პარლამენტზე მიდგება. გია ჟორჟოლიანი, პარლამენტის წევრი და სოციალურ-დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე, მიიჩნევს, რომ კოდექსის ახალი ვარიანტის მოწინააღმდეგეთა შიშები უსაფუძვლოა.
მითი რომ ასე ვთქვათ, სრული უფლებობა ან მონური მდგომარეობა დასაქმებულებისა და დაქირავებულებისა ხელს უწყობს ინვესტიციებს და ეკონომიკის განვითარების განვითარებას, აბსოლუტურად არაადეკვატურია ყველა ცივილიზებულ ქვეყანაში არსებული წესრიგისა და ამიტომ ეს თეორია იმდენად სუსტია, რომ ვთქვათ, მისი კრიტიკა სერიოზულად არ ძღირს. ადამიანები, რომლებიც ენთუზიაზმით მუშაობენ, ან კვაყოფილი არიან იმ პირობებში, სადაც ისინი არიან, ესენი არიან უფრო ჯანმრთელები, უფრო მეტი უფლებები აქვს და გააზრებული აქვს თავისი უფლებები და მათ შორის პასუხისმგებლობა. ლობა ქნიან უკეთეს პროდუქციას, უფრო კონკურენტულ პროდუქციას და უკეთესად მუშაობენ.
ეს იყო გია ჟორჟოლიანი. შრომის კოდექსის პროექტის მიხედვით ასევე მნიშვნელოვნად იცვლება 59 მუხლი, რომელიც გაფიცვისა და ლოკაუტის უფლებას ეხება. სიახლის მიხედვით უქმდება გამავრთხილებელი გაფიცვის აუცილებლობა, ხოლო დამსაქმებელთან მოლაპარაკების პერიოდი 21 დღით განისაზღვრება. ასევე მნიშვნელოვნად იზრდება ქალი შრომითი უფლებებიც. თუმცა იუსტიციის სამინისტროში აცხადებენ, რომ კოდექსის პროექტის ეს ნაწილი ჯერ კიდევ დამუშავების პროცესშია და მისი შეჯერებული ვარიანტი მოგვიანებით გამოქვეყნდება. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია, გადაცემას უძღვება ოქროპირ რუხაძე. ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის ორგანიზებით თბილისში პირველი სტუდენტური კონფერენცია მიმდინარეობს, რომელიც ადამიანების უფლებებსა და მათ მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას ეძღვნება. სტუდენტები კონფერენციაზე საკუთარი გამოკვლევების შესახებ ყვებიან, რომლებიც ამ უმცირესობების წარმომადგენლებთან ჩაწერილი ინტერვიუების შედეგად შეიქმნა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
შესავლის მაგივრად, მცირე დიალოგი. საით მიბრძანდებით. კონფერენციაზე მივდივარ. ძალიან მაგარ კონფერენციაზეც მიდიხარ. ირონიული ტონი მომყვება ზურგში. ილიას უნივერსიტეტის საკონფერენციო აუდიტორია სტუდენტებითა ასავსე. ისინი გენდერული თანასწორობისა და ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის მიერ ორგანიზებულ პირველ სტუდენტურ კონფერენციას ესწრებიან, რომელიც სწორედ LGBT საკითხებს ეძღვნება. LGBT ადამიანები და ბულინგი. ლესბოსელი და ბისექსუალი გოგოების ბულინგი სკოლებში. ინტერნალიზებული ჰომოფობია. პრობლემა და გამოსავალი. ეს იმ თემების არასრული ჩამონათვალია, რომლებზეც სხვადასხვა უმაღლესი სასწავლებლების სტუდენტებმა იმუშავეს და გამოკვლევები კონფერენციაზე პრეზენტაციის სახით წარმოადგინეს. ჩემი კლასელები გრძელი გზით დადიან, რომ მე არ შემხვნენ. ამბობენ, რომ ლესბოსელის დანახვა არ უნდათ. ისინი არ სხდებიან იქ, სადაც მე ვზივარ, რადგან ეზიზღებათ ის ადგილი. ისინი ჩემს მეგობრებს ეუბნებიან, რომ საშიშია ჩემთან მეგობრობა, რადგან შეიძლება მე მათ რამე დავუშავო. ეს არის ამონარიდი ერთ-ერთი ლესბოსელი მოსწავლის ნაამბობიდან, რომელიც ანა ჭეიშვილმა, ილიას უნივერსიტეტის ფსიქოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსის სტუდენტმა საკუთარ გამოკვლევას ილუსტრაციის სახით დაურთო. მან სკოლებში ლესბოსელი და ბისექსუალი მოსწავლეების პრობლემები შეისწავლა. როგორც ანა ამბობს, გამოკითხული გოგოების ნაწილმა კამინგ-აუთი, ანუ საკუთარი სექსუალური ორიენტაციის გამჟღავნება მოახერხა. ნაწილი კი ამ ნაბიჯს გაურბის. მისეთქმით ელბი გოგოები გარდა სიტყვიერი შეურაცხყოფისა ფიზიკური ზეწოლის მსხვერპლნიც არაერთხელ გამხდარან.
ერთ შემთხვევაში ეს გოგო იყო საკმაოდ მძიმე მდგომარეობაში, იმიტომ რომ მან თქვა რომ არ ამყარებს კლასელებთან კონტაქტს, ადრე უფრო იყო ღია და კონტაქტური, ახლა ზოგადად ჩაკეტილი გახდა. ეს მაჩვენებელია იმის, რომ ის გაურბის არსებულ მტრულ გარემოს და ცდილობს არ მოისმინოს ეს დამამცირებელი კომენტარები მისი მისამართით. იყო შემთხვევა, როდესაც ეს კამინაუთამდე იყო, მისი მასკულინური ქცევის გამო ის ყოველთვის იყო გარიყული და მოყვა შემთხვევა, როდესაც ყელზე მოუჭირეს ხელი.
როგორია მასწავლებლების როლი LGBT მოსწავლებთან მუშაობის პროცესში? რამდენად არიან ისინი მზად დაიცვან LGBT მოსწავლების უფლებები და არ გამოარჩიონ ისინი სხვა მოსწავლეებისაგან? ეს მიმართულება თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ლილი მამულაშვილმა შეისწავლა. როგორც ლილი ყვება, პედაგოგების დამოკიდებულება ჰომოსექსუალობასთან დაკავშირებით არაერთგვაროვანია. თუ კი ერთი ნაწილი ჰომოსექსუალობას ავადმყოფობად მიჩნევს, მეორე ნაწილისათვის ის განსაკუთრებულ პრობლემას არ წარმოადგენს. თუმცა ლილი ხაზს უსვამს იმ ფაქტს, რომ ამ ეტაპზე მან მხოლოდ თბილისის ცენტრალურ უბნებში არსებული სკოლების პედაგოგების განწყობები გამოიკვლია.
იმ შემთხვევაში თუ გაიგებდნენ მასწავლის ორიენტაციას, ამბობდნენ, რომ არ შეცვლიდნენ პროფესიულ დამოკიდებულებას და არ აგრძნობინებდნენ არანაირად, რომ რამით განსხვავებულნი იყვნენ დანარჩენი მასწავლეებისაგან. ერთ მასწავლებელს ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, ცოდა და აბსოლუტურად ფოლობრივი დამოკიდებულება ქონდა ამ ბავშვის მიმართ. თუ არ ჩავდით იმას, რომ მუდმივად კონტროლის ქვეშ ყავდა ეს ბიჭი და დანარჩენი კლასიც, რომ რაიმე ძალადობას არ ქონოდა ადგილი.
კიდევ ერთი თემა, რომელიც სტუდენტურ კონფერენციაზე განხილვის საგნად იქცა, ეს არის ინტერნალიზებული ჰომოფობია. ჰომოფობიის სახეობა, რომელიც გულისხმობს თავად ლესბოსელი, გეი, ბისექსუალი და ტრანსგენდერი ადამიანების შეთვისებულ ჰომოფობიას. სიტუაცია, რომლის დროსაც საკუთარი ორიენტაცია შეიძლება ადამიანს ერთგვარ დისკომფორტს უქმნიდეს. ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტმა კობა ბიწაძემ ამ შემთხვევაში პრობლემის შესწავლა რეგიონის მაგალითზე, კონკრეტულად კი ქუთაისის მაგალითზე გადაწყვიტა. ნაწყვეტი ერთ-ერთი გეი რესპონდენტის ნაამბობიდან. ქუთაისი პატარა ქალაქია და ყველა ერთმანეთს იცნობს. ამიტომ ჭირს ვინმე სენდო. ჩემი პარტნიორი არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს ქალური, რადგან მინდა მასთან ერთად ქუჩაში გავიარო, მეგობრებს და მშობლებს გავაცნო. და თუ კი ის მანერული იქნება, ჩემზეც იფიქრებენ, რომ გეი ვარ, რაც არ მაწყობს. ამიტომ პარტნიორად მირჩევნია კაცური ტიპი, რომელსაც ცოტა ფულიც ექნება და ფარულად გვექნება სექსი. სხვების თვალში კი მეგობრები ვიქნებით. ციტატის დასასრული. ეს ციტატა კობა ბიწაძემ იმის საილუსტრაციოდ მოიყვანა, თუ რამდენად სერიოზულად დგას LGBT ადამიანების ცნობიერებაში ინტერნალიზებული ჰომოფობია.
უფრო ღრმად ჰომოფობები ბევრად უფრო მეტი იყო ამ კლასში, ვიდრე უფრო ნაკლებ ჰომოფობები და საბოლოო ჯამში ეს ვთქვათ შედეგი მიიღნის, რასაც ველოდი, ანუ საზოგადოების გავლენა არის საკმაოდ დიდი და ვთქვათ ეს არის LGBT ადამიანების ანუ უცირესობის სტრესი, რასაც განიცდის საზოგადოების დაწყობის შედეგად.
კობა ბიწაძის რესპონდენტთა უმეტესობა რელიგიური თვალსაზრისით მიუღებლად მიიჩნევს საკუთარ სექსუალურ ორიენტაციას და ამის გამო ისინი ინტერნალიზებული ჰომოფობიის მაღალ მაჩვენებელს ავლენენ. მისივე თქმით, სტატისტიკური მონაცემებით თვითმკვლელობის მცდელობა LGBT თემში 7-ჯერ აღემატება ჰეტეროსექსუალთა შორის სუიციდის მცდელობის მაჩვენებელს. სუიციდის მიზეზად პირველ რიგში ისინი ასახელებენ საზოგადოების მხრიდან მათ მიუღებლობას და თავად მათ დამოკიდებულებას საკუთარი ორიენტაციის მიმართ. ირაკლი ვაჭარაძე, LGBT უფლებების დამცველი ორგანიზაციის იდენტობის ხელმძღვანელი, მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში ჰომოფობიის მაღალი მაჩვენებლის დაძლევის ერთ-ერთი გზა თავად იმ ადამიანებთან მუშაობაა, რომლებიც LGBT თემის მიმართ ჰომოფობიურ დამოკიდებულებას ავლენენ. მას მოყავს მაგალითი საერთაშორისო ორგანიზაცია Gay Straight Alliance-ის მიერ მოწყობილი შეხვედრებისა, რომლებიც ჰეტეროსექსუალ და LGBT პირებს შორის იმართება და სადაც ისინი ერთმანეთს საკუთარ გამოცდილებას, შეხედულებებს, შიშებსა და დამოკიდებულებებს უზიარებენ.
საოცარი რაღაცები ამოდის, რომ მაგალითად ეხლა რქიანი და კუდიანები არ ეგონიათ ხოლმე, მაგრამ ყოფილა შემთხვევა, რომ ძალიან ბევრს უთქოს, რომ პირველად ნახე და მე არ მეგონა, საქმე შენს თუ კაცი, ანუ კაცურ ლაპარაკი თუ შეგეძლოან, შენს თუ ესე გიყვარდა. 3 საათის მე რო გამოდიან ხოლმე, ყველა რაღაც ისეთია ჩართული და გახსნილი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ახალგაზრდა დების სინამდვილეში იდეოლოგიზირებულნი კი არ არიან სიძულვილით აღჭურვილი, ამიტომ უბრალოდ არ არიან ინფორმირებულები.
ირაკლი ვაჭარაძე ირწმუნება, რომ ხანმოკლე ინტერაქცია LGBT თემსა და ჰეტეროსექსუალებს შორის სრულიად საკმარისია იმისათვის, რომ შიშები და ცრურწმენები გაქრეს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
სამშაბათ საქართველოს დაემშვიდობა რუსთაველის სახელობის თეატრის მსახიობს, საქართველოს სახალხო არტის გურამ საღარაძეს. მას ახლა ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია გაიხსენებს.
გურამ საღარაძე ერთ-ერთი პირველი მსახიობი იყო, რომლის ვარსკვლავიც გაიხსნა რუსთაველის თეატრის წინ 2006 წელს. ის მართლაც ვარსკვლავი იყო, თეატრის ვარსკვლავი, მხატვრული კითხვის ვარსკვლავი, რომელმაც 1951 წელს დაამთავრა თეატრალური ინსტიტუტი და რუსთაველის თეატრში დაიწყო მუშაობა. აქედან არსად წასულა. რუსთაველის თეატრი იყო მისი სახლი და მისი შემოქმედება ფაქტობრივად რუსთაველის თეატრის ისტორიაა. ეგ არის, რომ მისი მოსვლა თეატრში დაემთხვა რეფორმებს საერთოდ ქართულ თეატრალურ ხელოვნებაში, პომპეზურობის და პათეტიკის შეცვლას უბრალოებით და ადამიანურობით. ჩვენთან საუბარში თეატროცოდნე თამარ ბუკუჩავას სწორედ ამ ზომიერებასა და სისადავეში ხედავს გურამ საღარაძის როლს ქართულ სცენაზე.
უცნაურად ათავსებდა ორ თვისებას, მე ვფიქრობ, ეს არის დემოკრატიულობა და არისტოკრატიზმი. თუ შეიძლება შევადაროთ, ალბათ ევროპული კლასის მსახიობი იყო ამ სიტყვის რამდენიმე გაგებით, ანუ ეს იყო ნამდვილი ნაციონალური მსახიობი კუთხურობის გარეშე. ეს თქვა ურბანული ქალაქური ტრადიციის წარმომადგენელი იყო. მისი თავის დაწერის მანერა, ტემპო, რიტმი, აზროვნების ფორმა, სასცენო აზროვნების წესი. ანუ ეს იყო ერთგვარად პარადული, მაგრამ ყოველგვარი პათეტიკურობისა და პომპეზურობის გარეშე. ძალიან კარგად ჩანდა მის მხატვრულ კითხვაში, მის დეკლამატორულ უნარში. მიუხედავად რომ ის ძალიან ხშირად არა თითქოს ჭარბათაც კი ვისმენდით სწორედ გურამს რაღაც გარკვეულ მოვლენებთან დაკავშირებით, როდესაც ის კითხულობდა ქართულ პოეზიას, არასოდეს ეს არ იყო დამტვირთველი. პირიქით, თითქოს ცნობიერების ხმა, ანუ ესე ვთქვათ, ნაციონალური ცნობიერების ხმას აჟღერებს.
სცენას ტელევიზიაც ემატება. სცენის გარდა მხატვრული კითხვის წარმოდგენები გურამ საღარაძემ ტელევიზიითაც შემოგთავაზა. აქ მსხვილა და ახლო ხედებზე განსაკუთრებით კარგად ჩანს მისი სტილის სიმკაცრე. მიმიკა თავშეკავებული, აქცენტი გადატანილია მხოლოდ ხმაზე და პაუზებზე, ყველაფერზე რაც მსახიობის მუსიკალურობას, პაუზის ფლობის ოსტატობას გამოხატავს.
ვიცი ბოლოთ არ დამიგმოთ ამა ჩემსა განზრახულსა, კაცი ბრძენი ვერ გასწირავს მოყვარესა მოყვარულსა, მე სიცვას ერთ საკ კადრებ პლატონისგან სწავლა თქმულსა, სიცრუე და ორპირობა ავნებს ხორცსა მერმე სულსა, რადგან თავია სიცრუე ყოვლისა უბადობისა, მე რად გავწირო მოყვარე ძმა უმტკიცე სიძმობისა, არავიქ მცოდნა რას მარგებს ფილოსოფოსთა ბრძნობისა, მით ვისწავლებით მოგვეცეს შერთვას
გურამ საღარაძის რომელ როლს გამოყოფთით ვკითხეთ ჩვენს რესპონდენტს თამარ ბუკუჩავას.
მე შემიძლია ვთქვა, რომ აი ნუ კავკასიური საერთო სპექტაკლის და ხალხო ბანაურიც ვიქნები, რომ ვილაპარაკო არა ამასთან დაკავშირებით. მაგრამ მე გამოყოფდი მაინც მისი 2000-იანი წლების როლებს. აი მაგალითად როდესაც ის თამაშობს მაკბეთში ალქაჩს, სხვათა შორის მისი შესანიშნავი პარტნიორების გვერდზე, ჯემო ვაღანიძე და გოგი გეგეჭკორი თამაშობენ, ასევე სერტობი ითამაშა მან მე-12 ღამეში და აი სწორედ ამაზე ვფიქრობდი მე, რომ აქტუალურობას აი ესეთი კლასის მსახიობი სწორედ იმ ოპტიმალური ნიშანთვისებების და ძალიან პროფესიულ სიმაღლეზე აყვანილი ნიშანთვისებების მატარებელი არ კარგავს არცერთ ეპოქაში. ანუ ის იყო თან თანამედროვე, თან კარგი გაგებით ტრადიციული.
სამშაბათ საქართველოს დიდ მსახიობს დაემშვიდობა. საბედნიეროდ დარჩა გურამ საღარაძის ჩანაწერები, რომელთაც ადვილად მიაგნებთ ინტერნეტში. იქ სადაც კარგ მუსიკას შეგიძლიათ მოусმინოთ. კარგ მუსიკას და გურამ საღარაძეს, რომელიც კარგ პოეზიას კითხულობს.
და თვალმირბიან შორად ცის და სავალს, ფინიცის მტყვარო რას ბუტბუტებისთვის რასიტვი, მრავალ დროების მოწამე ხარ, მაგრამ ხარ უტვი. არ ვიცი ამ დროს ჩემს წინაშე ჩვენი ცხოვრება რად იყო ფუჭი და მხოლო და ამაოე. მაინც რა არის ჩვენი ყოფა წუსის სოფელი, თუ არავდენ საწყავული აღუსებელი.
მადლობა, ეს იყო გიორგი ვახარიას სიუჟეტი, რომელიც ეძღვნებოდა გურამ საღარაძეს, რუსთაველის სახალობის თეატრის მსახიობს, საქართველოს სახალხო არტისტს, რომელიც ახლახან გარდაიცვალა.
Оказался вдруг и не друг, и не враг, а так. Если сразу не раз берёт.
მოგესალმებით, დღეს 75 წელი შეუსრულდებოდა ვლადიმერ ვისოცკის ცნობილ მომღერალს, მსახიობს. ჩვენ დღეს სიურეტი ვალერი ვისოცკის შესახებ არ მოგვიმზადებია. ოთხ შაბათს მუსიკა მუსიკაში ვისაუბრებთ მასზე. მე კი მინდა დაგემშვიდობოთ. ეს იყო მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რადიო ჟურნალი. ეს იყო რადიო თავისუფლების გადაცემა, მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
Если парень в горах не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на лес.